En þú varst að segja mér að þú hefði lagt trúna á drauma. Var það ekki?
Jú, ég hef en trúað á fyrir sjálfan mig, já.
Var dálítið það að menn dreymdi svona fyrir?
Nei, ekki ýmsu? Svo ekki nokkuð sem að orðar gert á.
Nei.
Nei.
Ekki svona fyrir atburðum í
sérkynni eða svona þessu?
Eða veðri eða?
Jú, mér voru alltaf að dreyma fyrir veðrinu en það rættist misjaflega vel. Það mátti nú segja en þær spár eins og sagt er að óttrýttis köftu og satt á munn. Það Já. Var nú bara tilviljun. Ef maður segja, ef maður spá alltaf, þá lítur maður að segja einhver tíma satt. Það er ómögulegt að komast hjá því. Já.
En,
ég heyrði þess að það var gekk hart vor, það gekk mjög hart vor 906 eða norður frá. Ég líklega mjög víð á Norðurlandi, feikilega mikill snjór sem að gerði eftir sumarmál og hélt allt til fimm ykkur voru á sumri. Og menn fóru, bændir fóru náttúrulega víða heldur í glutur því. Þá hafði einhverja konu dreymt vísu sem ég hef nú alltaf munað en mér ómult að komin í fyrir minnum sem stendur. Alveg ómult, ég verð að reyna það en ég get það ekki. Það er ekki gott að hrista svo upp í ruslakistunni að það verði ofan á sem maður vill helst. Það er hreint ekki svo þægilegt. Nei, ég man ekki, maður verið alveg ómögulegt að muna það. Og eins heyrði ég að konu hefði dreymt á eftir á Langanesi. Manstu ekki eftir því þegar hann var hún fann lík eftir draumvísu. Það var þegar hann hérna hétt hann ekki Þorsteinn eða Stein.
Þorsteinn Björn,
já.
Steinbjörn,
já. Já, svo druknaði annar, var þessi normaður sem druknaði líka þennar skammt frá. Og hann kemur svo til konu og hvað vísum, ég myndi að væri normaðurinn. En ég var ekki vísuna heldur, hún var nú semilega góð.
Maður þú þess að vísu eða hefur?
Býður. Hann sendi áinn, er ómögulegt að vera hann.
Ég er nú svo oftalega búin að gleyma það. Ég misti nú svo mikið þegar ég...
Það er eitthvað undir Unnarstein, Aldan, Lef, hvort er Aldan lemur náinn? Nei, það er ekki rétt þetta er ekki rétt orð. Þar sem Steinbögers, Búa bein, býður hans en dáin. Þetta er ekki rétt hjá mig, þetta er allt sem að villus. Svo það er ekkert á því að byggja.
Því að nú er... Áminin öftur síðan að ég lemaðist.
Ha?
Misti svo mikið þá.
Nei, þú varst nú orðin svo.